S dnešním hostem do domu se budeme dívat směrem vzhůru do kosmu, který nás tolik fascinuje a láká, ale také směrem k Zemi, která je díky užití družicových dat tak pěkně zmapovaná a pod kontrolou. Docent doktor Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře. Dobrý den přeji.
Dobrý den přeji taky.
Máte krásné povolání a je mi jasné, že vaše povolání je i vaším koníčkem.
No, máte pravdu, ano. Jsem v podstatě v tomto smyslu šťastný člověk, protože málo kdo tohle spojení může prohlásit, že je mu vlastní a u mě to tak platí.
Vy jste se vrátil z Mezinárodního astronautického kongresu. Dozvěděl jste se tam něco pro vás obzvláště zajímavého?
No, tyto kongresy se dělají každý rok a musím říct, že jsou vždycky velice zajímavé. Každý rok je co o čem mluvit, protože kosmonautika teď prožívá veliké bouřlivé období rozvoje, který možná ani tak my už nevnímáme. A pro letošní rok byl určitě typickým představitelem Elon Musk, známý americký v podstatě vizionář a současně podnikatel, který tam přednesl na svém vlastním vystoupení svoji vizi, jak lidstvo bude osidlovat tuto planetu.
Považujete konec 20. století za zlatou éru dobývání kosmu?
Já určitě ano. Konec minulého století, zejména teda ta 60. léta. 60. léta vlastně položila jednak základ kosmonautiky, když si uvědomíme, že první družice startovala v roce 1957. První člověk Jurij Gagarin v roce 1961 o pouhé 4 roky potom. A za dalších 8 let člověk přistál na měsíci, tak to je obrovská rychlost, se kterou dneska vůbec lidstvo nemůže soupeřit. Bylo to období, kdy každým letem přicházel nový technický pokrok, myslím tím, co nového člověk dokázal na té oběžné dráze kolem Země, a ten rychlost a ta přínos, ta nás mojí generaci zhýčkala doslova, protože jsme nabyli dojem, že takhle to bude pokračovat pořád i dál. A potom přistání na měsíci se ukázalo, že to je opravdu veliký skok dopředu pro to lidstvo, jak říkal Neil Armstrong, a že to lidstvo není schopno na tom skoku se udržet. A to vlastně trvá do dneška.
To, že ta 60. léta byla tak bohatá, tak stojí zatím ta obrovská zvědavost lidí a i to, že se prostě sešly určité informace o tom, jak se dostat nahoru. A současně k tomu ještě vlastně přibylo to určité soutěžení mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, které opravdu horlivě bojovali a pracovali, aby získali úspěchy právě v tomto oboru.
Je to přesně tak. Určitě ta politická situace tomuhle nahrávala a byla jakýmsi motorem. Ta soutěživost se do toho kosmu přenesla, protože bylo od začátku přijato celosvětově, každý to tak chápal a chápe i do dneška, že to, co určitý stát dokáže v kosmu, co dokáže při výzkumu vesmíru, že je prestižní záležitost, protože na tom ukazuje, jaká je úroveň technická, znalostní, kulturní té společnosti, kterou on reprezentuje. A v těch 60. letech se to stalo jednoznačně výkladní skříní obou těchto velmocí.
Rusové vypustili první družici, vypustili prvního člověka do vesmíru. Jak si to vy i vysvětlujete, jestli skutečně tam bylo klima pro to, aby to Rusko získalo v tomto směru určitý náskok než Spojené státy? Já si vzpomínám na film Zkrocení ohně. Neznáte ho náhodou?
Jistě, ano.
Tak to je film, když odhlédneme od určitých politických aspektů, tak podle mě vypovídal i o tom, jak nesmírné úsilí ty lidé museli vyvinout, aby v těch ruských podmínkách nebo sovětských podmínkách dokázali tak neuvěřitelné věci pro historii dobývání kosmu.
Určitě, určitě je to tak. A ty podmínky právě se ukázaly pak ve finále, pokud tím finálem tedy rozumíme přistání na měsíci, rozhodující, protože nakonec to, proč Sovětský svaz, který o to taky usiloval být první na měsíci, neuspěl. V zásadě ty důvody spočívaly právě v těch ekonomických a kulturních a společenských podmínkách, které měli lidé. Ty podávali heroické výkony. Sergej Koroljov je osobnost, která je uznávaná po celém světě, protože něco takového dokázat v těch podmínkách je opravdu naprosto úžasné. Proč Sovětský svaz se stal tedy vedoucí silou v začátku té kosmonautické éry? To je otázka trochu širší, protože to souvisí zase se strategickými cíly obou těch velmocí. A ty mají vždycky vojenský potenciál, vojenský důvod. A v 50. letech v podstatě se tam ta strategie toho, jak se stát vojensky dominantní, lišila u Spojených států a u Sovětského svazu v tom smyslu, že Američani dávali přednost, nebo byla koncepce rozvíjet strategické letectvo, letecké síly jako primární. Na straně Sovětů se to takhle nepojímalo a tam dostávali větší přednost rakety. Takže ta cesta do kosmu vedla přes mezikontinentální balistickou střelu, kterou chtělo Sovětský svaz získat strategickou převahu. Koroljov dostal za úkol postavit tuto raketu pro vojenské účely, aby mohla dopravovat nukleární hlavice. A víceméně při té příležitosti se mu povedlo přesvědčit vedení Sovětského svazu, že souhlasilo s tím, že tedy dobře, když tu raketu máte a říkáte, že chcete vypustit družici, no tak ji tedy vypustíte. Bude to nějaká drobnost, úlitba akademikům. No ale ono se ukázalo, že když ten Sputnik první vyletěl, že na druhé straně Atlantiku to způsobilo doslova zděšení. Protože najednou tomu přispěla taky určitá vlna, která ve Spojených státech v té době volala antikomunistická vlna, strach z komunismu, často velice přehnaný, tak teď se najednou ukázalo, že když oni Rusové můžou vypustit družici a ta poletí nad Amerikou, jakože teda letěla nad Amerikou, a my s tím nemůžeme nic dělat. Takže oni, když budou chtít nás tady bombardovat, tak můžou, když si můžou vzpomenout. A tohle to byla ta odezva z té Ameriky, která prezident Eisenhower okamžitě založil NASU, založil současně tedy jak s vojenskou, tak i s civilní složku v odděleně a odtamtud začala postupně pramenit to přehodnocení té strategie a věnování se i na americké straně raketové technice a posléze kosmickému výzkumu.
Je v současné době tou třetí velmocí Čína, jaký ta má záměr a plány? Jsou to plány vojenské nebo zkrátka dobře chce ukázat, že má finanční prostředky na to, aby také mohla vstoupit do kosmu?
Ty důvody jsou úplně stejné, jako byly u Spojených států a Sovětského svazu v těch 60. letech dokázat svoji prestiž. Čína chce být světovou velmocí. Ona už jí v podstatě je dneska. A jak jsem říkal, že to, co která země dokáže v kosmickém prostoru, je výkladní skříní, tak Čína si je toho naprosto vědoma a stejným způsobem je to hlavní motiv pro ní. Takže to je ten důvod, proč ona i dneska má velice rozsáhlý a bohatý kosmický program.
Jak moc živo je ve vesmíru, pane docente? Co všechno tam vlastně my lidé z planety Země provádíme?
Je tam překvapivě živo. V podstatě aktivních družic, které, jak vy říkáte, něco provádějí, tak těch je v současné době něco přes 1000, něco asi kolem 1200. A družice provádějí celou řadu úkonů. To znamená, že kosmonautika je jenom létání lidí do kosmického prostoru, i když takhle si to většina z nás zřejmě dává dohromady. Ale družice jsou roboti, stále dokonalejší automaty, které dokáží spoustu věcí. A často si ani neuvědomíme, jak už dneska je naše společnost na těchto družicích závislá. Jistě jsme zvyklí dneska už zcela běžně, že večer v televizi se vždycky podíváme, jaké bude zítra počasí a ty obrázky a ty předpovědi jsou umožněny družicemi. Dneska už 100% bez družic by ta předpověď vypadala úplně jinak. Zrovna tak se to týká přenosu dat, přenosu informací, telefonu, rozhlase. televizní přenosy.
Máme digitální vysílání díky družicím?
Digitální vysílání není snad přímo družicím, ale díky digitálnímu vysílání se přenáší v dobré kvalitě i přes družice. Takže přenosy z druhé strany zeměkoule dneska nikoho nepřekvapí, že můžete v reálném čase všechno tohle sledovat. To je všechno družicemi. Vyrážíme se svými mobilními telefony, kde máme GPS neboli navigaci družicovou. Dneska celá řada lidí si už na to zvykla a běžně chodíme turistickými cestami a sledujeme, kde jsme, a přitom se díváme na displej, který přináší a zobrazuje naši pozici díky tomu, že to dostává signál z družice. Takže těchto těch věcí, to je náš život už běžný. Ale pak je celá řada věcí, kde družice dokáží vyvinout technologie, která se pak uplatňuje i v pozemském životě, nejenom v kosmu. Například celá miniaturizace techniky počítačů a tak dále má veliké propojení na kosmonautiku, protože kosmonautika nechce velké věci, tam se šetří s hmotou. Zrovna tak se tam odvozují různé dálkové systémy sledování třeba člověka, které se pak uplatní v klinické praxi, v prosledování stavu člověka, jeho životních funkcí na dálku. Různé technické pomůcky, výroba nových materiálů, které jsou obzvlášť pevné, které třeba mohou sloužit potom třeba při transplantaci nějakých orgánů a nebo při výrobě náhrad těch orgánů. Nové materiály, které umožňují pokrok v elektrotechnice, nanomateriály. Čili tady biologický výzkum. To je obrovské spektrum činností a v podstatě se dá říct, že kosmonautika svými možnostmi, to znamená pobývat ve vesmíru v podmínkách, které kosmický prostor reprezentuje, nabízí zcela unikátní možnost především pro výzkum, ale výzkum, který pak bude svými výsledky pomáhat životu tady na Zemi.
Ty družice se musí nějakým způsobem vynést na oběžnou dráhu, to znamená, to zase mohou jenom ty bohaté vyspělé země. Kdo vlastně má ty družice na oběžné dráze a v jakých oběžných dráhách vlastně pracují, v jakých výškách?
Družice pracují většinou na takzvaných nízkých oběžných dráhách, což jsou řádově stovky kilometrů. Třeba mezinárodní stanice, která je známá, tak ta létá ve výšce kolem 400 kilometrů. A jsou tam pozorovací družice Země, ty létají ve výškách zhruba kolem takových 600 kilometrů až 800 kilometrů a létají kolem celé země koule. Takže některé létají více nad malými zeměpisnými šířkami, některé přelétávají i póly, to jsou ty pro pozorování Země. Družice zase spojové, tak ty potřebují, aby obsáhly co největší povrch Země, tak ty jsou hodně daleko, ty jsou na takzvaných geostacionárních dráhách, které jsou zhruba 35-38 tisíc kilometrů od zemského povrchu. Takže to je rozpětí, to je ten zemský prostor, nebo blízkozemský prostor. No a potom jsou už družice u dalších nebeských těles, jako je u Měsíce. U všech, v podstatě všechny planety už byly nějakým způsobem navštíveny produktem lidského umu, ať už to jsou družice třeba u Marsu nebo u Saturnu, u jiných těles. Teď je nová družice u Jupitera nebo průlety. Možná, jestli ještě vzpomeneme na průlet kolem Pluta, který způsobil také velký rozruch, kdy poprvé jsme viděli, jak vypadá takhle malé těleso. Takže, ale pro Zemi je určitě nejdůležitější to, co se děje kolem Země, a tam v podstatě dneska ten pokrok, ta miniaturizace přinesla to, že se kosmos zpřístupňuje, že tím, že se zdokonaluje technika, se také zlevňuje možnost se do toho kosmu dostat. A v podstatě dneska zažívá veliký boom, to také bylo vidět na tom Mezinárodním astronautickém kongresu, vývoj a výroba malých družic. Pod tím názvem malých družic se myslí tedy malá, fyzicky lehká, relativně nevelká družice, když říkám lehká, třeba několik kilogramů nebo desítek kilogramů. A tu si v podstatě může dovolit, a taky to dělá, postavit dneska už téměř každý stát.
Může si ji dovolit postavit, ale teď jde o to, aby se dostala právě na oběžnou dráhu.
Ano, to je úzké hrdlo, protože v tuto chvíli tuto možnost nabízí zhruba asi 9 států, které mají nosiče, jak se jim říká, to znamená rakety, které tam můžou vyslat. Ale i v tomhletom se začíná přesouvat, totiž celá ta kosmonautika začíná získávat velice silný segment komerčních služeb. Služeb, kdy se i takové věci, jako třeba doprava na oběžnou dráhu kolem Země, stává zbožím, slává službou, nabízí se, a jestliže chcete, já vám družici vypustím. Takže i s touto nabídkou se už dneska můžeme setkat.
A i to užití družicových dat je předmětem obchodování mezi státy. Jak je to vlastně rozděleno? To znamená, jsou samozřejmě, že ty státy, jichž ty družice jsou, ty družice, které se podílely na to, že se dostávají na oběžnou dráhu, tak ty důležité informace si nechávají pro sebe a část třeba uvolní ostatním státům za nějaké finanční prostředky.
V podstatě je to mix všeho možného. Ty družice můžeme rozdělit do dvou základních skupin, které provozují státy, provozují vlády, které je postavily za státní peníze bez veřejných prostředků, a potom soukromé družice, které už postavila soukromá společnost ze svých vlastních prostředků. Tenhle ten model je nejpropracovanější u spojových družic, čili v podstatě rádiový, rozhlasový signál, přenes televizních signálů kolem země koule se dneska děje tak, podobně jako máme mobil a máme svého poskytovatele, přes který signál jde, tak toto podobně platí i pro družice. Takže družice postaví soukromá firma, od soukromé firmy ta pronajímá možnosti přenášení toho signálu nějakým dalším firmám, to jsou poskytovatelé, a ty potom zprostředkovávají konečnému uživateli tuto službu. A to je už zcela komerční záležitost.
Stejně tak archivování těch družicových dat, protože i ta data se archivují nějakým způsobem a je možné si prostě potom pro určité účely ta data zakoupit z archivu.
Ano, ano. Zase u státních družic, třeba pro to pozorování země, kterých se hlavně týká to, co zmiňujete, to znamená sledování to, co se děje na zemském povrchu, tak dneska je trend, že ze státních družic, ať je to z kteréhokoliv státu, jsou více méně ty data dostupná zadarmo. Takže v tomto to začaly Spojené státy, teď se k tomu přidala i Evropa, že z družic, které jsou za státní peníze, ta data jsou dostupná na internetu. Takže když budete chtít se podívat, jak vypadá v současné době situace třeba na Kamčatce, tak můžete. A vedle toho tyto družice provozují i soukromé společnosti za účelem zisku tedy. A u nich ty musí nabídnout něco lepšího, zpravidla je to, že to jsou podrobnější data, tak ta jsou potom předmětem normálního obchodní transakce jako zboží.
Země je pod kontrolou vlastně stále.
A my všichni řečeno. Taky.
A my všichni také. A tak se třeba zeptám, nedávno se mluvilo i o tom, když třeba spadne letadlo, tak se dlouho nemůže najít. Tak jak je možné, že to unikne, že zkrátka dobře třeba možná to v tom okamžiku nebylo snímáno na tom správném nebo pravém místě?
Ano, nebylo, pokud myslíme vizuálně snímáno, tak to nebylo, protože ta družice obíhá, i když existují družice, které se dívají nepřetržitě stále na jedno místo, to jsou na těch geostacionárních dráhách, to jsou ale meteorologické družice a na nich letadlo vidět není. Bylo by vidět na družicích, které jsou níže, ale ty zase létají, takže vždycky přilétnou. Ta družice letí 7 km za sekundu, takže to je
mžik. A zrovna se nepotkají.
A zrovna se nepotkají. Ale to, co už vyprovokovala tahle havárie, je třeba to, že všechny letadla do budoucna by měla být vybudována, osazena zařízením, které bude nepřetržitě podávat přes družice informaci o své poloze. Čili do poslední chvíle v případě havárie by se pak mělo okamžitě identifikovat, kde to letadlo bylo.
Mluvili jsme o tom, že teď nechci, nebo použiji to nesympatické slovo dobývání kosmu. My jsme se tady před chviličkou shodli na tom, že nám to nepřísluší asi dobývat kosmos, ale přece jenom probíhalo to v určitých etapách. Zdá se, že teď má planeta Země nasměrováno směrem na Mars. Je ano. To, že opravdu je to meta pro nás v současné době. Mars je blízko a Mars je zajímavý z mnoha důvodů.
No určitě, protože je to náš soused a lidstvo, respektive lidé, kteří se o kosmonautiku zajímají a kteří ji provozují, tak cítí už od té doby, co se podařilo přistání na měsíci, že by mělo něco následovat. A tak už od těch 60. let minulého století, což už tedy za chvíli to uplyne půl století od té události, je neustále Mars skloňován, protože je to místo, které se po měsíci jeví nejvhodnější pro to, aby se tam člověk vypravil. Ale z celé řady důvodů, o kterých se vedou diskuze, a ještě bychom o tom mohli dlouze mluvit, se to do dneška vůbec nepodařilo. A šance, že člověk přistane na Marsu, je stále vzdálená několik desetiletí. Ono to stále před námi utíká. A je to z toho důvodu, že je to nesmírně komplikovaná záležitost. Takže nicméně, ale za celou tu dobu pokročilo zkoumání Marsu aspoň automaty, což samo o sobě je úžasná věc, protože díky jim jsme se dozvěděli spoustu věcí, co jsme předtím vůbec o tomto tělese nevěděli. Takže jak Američané, tak Rusové se o to pokoušeli. Rusové zatím mají velice nepříjemnou celkové skóre, takže vedoucí roli v tom má Amerika. A teď se právě v těchto dnech k tomu i přidává Evropa, která vysílá svoji druhou sondu k Marsu. Už má jednu omělou družici Marsu, ale tahle ta sonda by se měla pokusit o přistání na jim.
A to je právě teď opravdu mimořádně aktuální situace, protože četla jsem, že by to mělo být právě někdy kolem 19. Ano, 20. října.
Ano, v příštích dnech už začnou probíhat ty operace za dva dny, v podstatě pozítří by se měla rozdělit na dvě části. Jedna sonda je určená pro přistání a provádění krátkodobého průzkumu na povrchu a druhá bude obíhat kolem planety a pomáhat tomu, aby se ty signály z té části, která přistane, dostaly zpátky.
Metan je to, co nás na Marsu zajímá? Nebo nejen metan? Jiné věci.
No, to víte, život. Pro člověka je to stále a bude to na dosmrti.
Zdá se, že už pokud jde o ten život, tak jsme trošku možná skeptičtí.
No, musíme být skeptičtí, ano, protože takhle. My totiž jsme limitováni jednou skutečností. My jsme limitováni tím, že známe život jenom jeden, ten, co my žijeme a co vidíme kolem sebe. A když se řekne život, živý organismus, tak tím máme zcela konkrétní typ života. Ale ta definice se může mnohem víc rozšířit. A ta forma toho života, to, co bychom řekli, a tohle je taky živé, ale už to není třeba na uhlíku postaveno, už to neprojevuje takové, nevypadá to tak, jak my jsme zvyklí, tak to třeba může taky existovat. Takže my pojem života je velice zásadní, těžko taky i uchopitelný v tomto smyslu. Takže my hledáme tělesa, když hledáme, jestli tam je život, současně s podmínkami, které známe tady na Zemi. Takže to je koridor, kterým se ubíráme. A tady víme, že Mars tedy není Země, protože nemá zdaleka atmosféru, má ji z něčeho úplně jiného, nemá magnetické pole, takže je tam veliká radiace, která zahubí okamžitě všechno živé. Není tam tekutá voda v tuto chvíli. Takže z našeho hlediska bychom řekli, je
proč
to poušť.
Proč tam lidstvo vlastně míří?
Ano, ale stále se tady aspoň vynořuje otázka, dobře, tak teď asi tam život nebude, nebo když tak ve velice omezené podobě, třeba v nějaký mikrobiální podobě, že by to mohly být mikroby, a že budou žít třeba hluboko pod zemí, dejme tomu jeden metr, kde budou chráněni před tou radiací. Například, ale to se neví. Ale i kdyby se tohle ukázalo, tak to bude senzační událost, protože by to prokázalo, že opravdu život může existovat někde jinde než na Zemi. Takže to je to, o co se snažíme. A nebo ty sondy se také, zejména to bylo Curiosity, to vozítko, které tam jezdí, které potvrdilo, ano, v minulosti, myslíme několik milionů let zpátky, desítky, stovky milionů, miliardy let, byla na měsíci, na Marsu tekutá voda. Takže to znamená, jestliže tam byl tehdy tam ten život, takže pokusíme se najít třeba zbytky toho života.
Když tam vlastně život možný není, nicméně lidstvo tam chce a dokonce se i chystá tam pobývat, tedy samozřejmě v uzavřeném prostoru. Mars 500 vlastně simuloval ten možný pobyt na Marsu. Jsou to cesty, které mají lidé vést, mají jít právě touto cestou, zkoušet si ty možnosti, co vydrží, co dokáží, aby potom byli připraveni pokud by byly finanční prostředky a podmínky pro to na ten Mars se dostat?
Určitě. Já jsem člověk, který kosmonautikou žije a pokud budu žít, tak s ní doufám, budu žít i nadále. A takže ode mě nemůžete slyšet nic jiného než 100% podporu pro to, aby člověk na Mars letěl. A je to z toho důvodu, že člověk od přírody má to v genech poznávat nové a nové věci. A mezi to bez pochyby platí i poznávání nových těles, třeba ve sluneční soustavě a ve vzdálenější budoucnosti i dál. O tom jsem 100% přesvědčen. Takže člověk se dostane na Mars. Otázka je, kdy a za jakou cenu a jak se mu to povede. Protože ta složitost i na stávající známé technické dovednosti, které máme, je stále o řád vyšší.
A koupil byste si jednosměrnou jízdenku na Mars? Teď myslím tedy na tu společnost, která je nabízí. Možná v závěru vašeho života. Protože já jsem četla třeba důvody některých lidí, kteří říkají, tak tam budu třeba jenom 60 dnů vydržím, ale něčím třeba přispějí, něco předám dál.
Ano. Já si myslím, že teda dobývání, o kterém rozhodně dobýváním bychom neměli říkat, protože není tady Mars, není něco, co bychom měli si přivlastňovat ve smyslu dobytí nějaké pevnosti, ale ve smyslu poznání a získat ty informace. Tak já jsem zastánce toho, že to zase na druhou stranu se nemá dít za cenu lidských životů. Nemá se to dít za to, že tedy někdo vědomně půjde do toho a ví, že nemůže tu situaci přežít. Takže poznávání se má dít takovým způsobem, aby člověk mohl se vrátit a aby mohl nadále v tom úsilí pokračovat. Takže z toho hlediska bych rozhodně byl pro takovou výpravu, která bude mít ty požadavky splněny. Jednocestná výprava může být, proč ne, ale měla by být zabezpečena tak, že ty lidé budou mít schopnost tam přežít a budou schopnost tam pobývat. A v tu chvíli je to trošku přenesené, ale nicméně srovnatelné s tím, když začalo osidlování Ameriky. Lidé opouštěli své domovy, byla to jednocestná výprava a mohli se vrátit, ano, když by chtěli, ale oni tam jeli s tím, ne, je to pro nás jednocestná výprava, my to víme a chceme tam žít a budeme tam bydlet. Takže tuto paralelu pak já přijímám.
Jaká je česká stopa v kosmonautice, kromě Vladimíra Remka?
Já myslím, že se nemáme za co stydět a ta stopa určitě tady je. Když bych to vzal zase od začátku, to znamená od těch 60. let, protože tehdejší Československo bylo součástí programu Interkosmos, kteráž organizace právě umožnila tehdejším našim vědcům a technikům připravovat první kosmické experimenty. Takže od roku 69 v podstatě Československo začalo uplatňovat i vlastní kosmický výzkum. Především to bylo pro výzkum oblastí kolem Země, výzkumy magnetického pole Země, nabitých částic, které tam jsou, a vůbec jak to prostředí kolem Země vypadá. Ale pak se i podařilo umístit československé přístroje třeba na sondách právě, které letěly i k Marsu, a zkoumali tu vzdálenější oblast naší sluneční soustavy. No a řekl bych, že takové vyvrcholení potom přišlo s experimenty na stanici sovětské a posléze tedy ruské stanici Mir, kde se uplatnila naše československá kosmická plošina družicová, což bylo vůbec, bych řekl, do dnešní doby největší výkon, kterého jsme dosáhli. Byla to technická plošina samostatná, která umožňovala umístit další přístroje a směrovat jejich nasměrování výzkum tam, kam bylo zapotřebí. A ta byla jak na sondě, která letěla a prozkoumávala Helejovu kometu, tak i na té stanici Mir. Takže to byl velký výzkum. No a nesmím zapomenout rozhodně na naše družice, protože to je to, co bych řekl, že nás vedle Vladimíra Remka taky nejvíc reprezentuje. A to jsou družice Magion, se kterou jsme už uspěli koncem 70. let. Těch byly celkem 5 Magionů, které malé družice, subdružice. Už tehdy Československo hrazilo cestu malých družic, v tom máme i jistý světový primát. A poslední družice byla Mimóza, která byla vypuštěna už v tomto tisíciletí. Takže to tady určitě existuje. A v současné době se připravují i experimenty. Česká republika je členem Evropské kosmické agentury, takže to znamená, že všichni čeští výzkumníci mají příležitost se podílet na evropských kosmických programech.
Tušíte, proč si tehdy vybrali Rusové právě Vladimíra Remka, občana Československa?
No tak o tom existují oficiální i neoficiální verze, ale myslím si, že to bylo proto právě, nebo rozhodně jeden z aspektů byl, že Československo mělo významný podíl v tom mezinárodním programu Interkosmos. A ti první kosmonauti z těch ostatních zemí se vybírali právě s ohledem na to. A tam se rozhodovalo mezi Československem, Polskem a tehdejší NDR. Takže to byly země, které nejvíce přispívaly do toho programu. A proč teda padla volba na Československo, tak to opravdu už asi bychom těžko hledali nějaký objektivní přístup. Tam rozhodovali zřejmě více ty sociální anebo osobní důvody.
Jak mají malé země, jako jsme třeba i my, vlastně šanci dostat se právě do různých vesmírných programů? Protože spousta lidí, mladých lidí, kteří by třeba rádi studovali tento obor, rádi by se mu věnovali, vědecky by rádi pracovali právě v tom oboru, ale mají pocit, že vlastně nemají šanci se dostat k žádné zásadnější vědecké činnosti.
Já bych byl rád, kdybychom tohleto trend nebo tuhletu představu rychle měnili, protože svět to takhle bere. Svět naprosto více a více si uvědomuje, že kosmonautika nám umožňuje pobývat a využívat kosmos jako prostředí nové, které stejně jako voda, jako vzduch, musíme brát také do sféry našeho konání a činnosti. A pro mladou generaci je to neustále přitažlivá oblast, což je velice dobře, ale je zapotřebí jim taky dát příležitost, aby se tam uplatnili. V čem tohle to je zapotřebí? No, naše společnost musí především tuhle ten fakt zavést do výuky. Musíme o tom tu mladou generaci informovat. Musíme ji povzbuzovat, musíme ji ukazovat, že díky pokroku techniky se ty příležitosti strašně přiblížily. Že opravdu to není dneska nic výjimečného, že to není výsada vyvolených, ale že každý, kdo přijde s nápadem, kdo přijde s intenzivním zapojením do této práce, má šanci se tohle zúčastnit. Takže třeba my jako Česká kosmická kancelář se o tohle maximálně snažíme rozšiřovat o tomhle informaci a poskytovat příležitost studentům, aby právě se oni fyzicky sami mohli zapojit do takové práce. Těžko se nám ale na to schání podmínky.
A možná poslední otázka, ne možná, ale určitě poslední. Bude lidstvo dál schopno a ochotno financovat vesmírné projekty?
Do určité míry určitě. Jde o to, a ta budoucnost třeba letu na Mars spočívá ne v možnostech jedné jenom země, ale mezinárodní spolupráce a propojení a kumulace těch finančních prostředků právě mezinárodních, tak tam je ta cesta, jak třeba člověk jednou poletí na Mars.
Tak doufejme, že se za našich životů dozvíme nějakou zásadnější informaci, která se bude týkat vesmírných projektů a života tam nahoře. To si všichni moc přejeme, protože těch otázek je mnoho a těch odpovědí jsme zatím moc nedostali. Docent doktor Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře, byl hostem do domu a já děkuji mnohokrát za setkání a návštěvu.
Ano, těšilo mě, děkuji taky za pozvání.